duar, do thosha plotësisht në aspektin juridik, mund të sjell pasoja tek qytetarët. Problem ky që bëhet i dukshëm dhe përmes parashtresave të iniciuara tek zyra e avokatit të popullit. Po u sjell vetëm një shembull, një qytetar që kishte marrë 146 euro dhe si rjedhoi vonesave mos pagesës në kohë të kredis, ai detyrohet të kthejë 1250 euro, ka theksuar Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendëse avokati të popullit. Puna e shoqërive private financiare është e rregulluar me ligjin për shoqëri financiare dhe të njëjtat aktivitete në tyre fillojnë pasi të kenë siguruar licencë pune nga Ministria e Financave. Nga Dikasteri i Financave, i cili është përgjegjës dhe për mikqyrjen e punës së shitoreve për para dhe kundrejt, edhe kundrejt reagimit të qytetarve, thonë se në këtë moment nuk mund të marrin licencën shoqërive financiare përderisa ata punojnë në bazë të rregullativës ligjore e cila është në fuqi. Nga ky dikaster, gishtin e kanë drejtuar në kuvent duke theksuar se që në janar në procedurë parlamentare ndodhet propozimi për ndryshimin e ligjit për shoqëritë financiare, me të cilat ndryshime parashihen më shumë mekanizma për mbrojtjen e qytetarëve që përdorin shërbimet të shoqërive financiare. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se ndryshimet e ligjit për shoqëritë financiare për bazë kanë mbrojtjen e qytetarëve përmes klauzolës që shoqëritë financiare të mos mund të rrisin shpenzimet e përgjithshme dhe kamatën më shumë se 60% nga shuma e kredisë së aprovuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish presidenti amerikan Donald Trump do të përballet me një padinë në New York për një pagesë që ai ja ka bërë yllit të pornografisë Stormy Daniels në këmbim të heshtjes së saj pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të lehtëshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet të paraqitet në gjykat për të përballur me akuzat të martën e javës së ardhshme. Ai është ish presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Holësit i sjell, holësit shtes, na i sjell krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për një pagesë që ja ka bërë një yllit të pornografisë në këmbim të heshtjes para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Detajet e rastit kundër tij ende nuk janë bërë të ditura. Një juri e madhe ka votuar për ta paditur atë pas hetimit të pagesës prej 130.000 dollarëve për Stormy Danielsin, në përpjekje e sipër për të bler heshtjen e saj për një afer të supozuar. E ashtu quajtura juri e madhe përbohet prej një grupi qytetarëve, të cilëve ligji u jep autoritet për të hetuar shkeljet e mundshme shme penale të një të pandehuri dhe të vlerësojnë nëse duhet ndëshkuar ai. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të ligjshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Falsifikimi i regjistrave biznesor në New York përbën shkelje. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet të paraqitet në gjykat për të përballur me akuzat të martën e javës së ardhshme. Ai është ish presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Republikanët e kanë konsideruar padinë si indinjuese, derisa demokratët kanë thënë se askush nuk është mbi ligjin. Prokurori i qarkut Manhattan në New York, Alvin Bragg, i cili ka kryer hetimet, e ka konfirmuar që e ka kontaktuar avokatin e Trumpit për të koordinuar dorëzimin e tij për akuzat e paspecifikuara. Përmes një deklarate, Trump e ka kritikuar prokurorin e Manhattanit. Ai ka quajtur prokurorin një turp dhe ka akuzuar se po bën punën e ndyrë të Joe Bidenit, duke i referuar presidentit aktual amerikan. Trump i ka kritikuar vazhdimisht hetimet që janë bërë në New York si gjuhë e shtrigash, të cilat u hiqën prej kundërshtarëve të tij. Ylli pornografis Daniels ka thënë se ka pasur afir seksuale me Trumpin më 2006, një vit pasi është martuar me gruan e tij aktuale, Melania. Ish avokati i Trumpit Michael Cohen ka thënë në gjykatë se ka bërë pagesën prej 130.000 dollarëve në koordinim dhe urdhër të ish presidentit. Cohen ka qenë i burgosur në periudhën 2018-2020 për akuza të ndryshme. Ky rast penal mund të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara. Trump është duke garuar për të fituar nominimin e republikanëve për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në SHBA nuk ekziston asnjë ligj që ja parandalon një kandidati që është pallur fajtor për një krim që të garoja apo të shërbejë si president, qoftë edhe prej burgut. Ndaj Trumpit, i cili ka shërbyer si president në periudhën 2017-2021, dhomë përfaqësuesve pati nisur dy herë procedurat për shkarkim. Mirë po, e është fajsuar të dyja herët nga Senati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marveshja e arritur mes Kosovës dhe Serbisë për targat e makinave në nëntor të vitit kaluar nuk ka afate kohore apo afate skadimi, ka konfirmuar zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano. Në një përgjigje me shkrim për media, Stano ka përsëritur se i dërguari Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, Miroslav Lajçak, i ka ftuar kryenegociatorët për një takim në Bruxelles me 4 prill. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, në takimin e 4 prillit do diskutohet edhe për çështjen e targave. Ai ka thënë se në takim do diskutohen të gjitha detajet lidhur me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën palët kanë arritur pajtueshmëri me 27 shkurt në Bruxelles. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në orët e para të së premtes janë djegur 3 vetura me targa RKS Republika e Kosovës, të cilat u përkasin banorëve të nacionalitetit serb në veri. Sipas policisë, një veturë është djegur në Zveçan dhe dy të tjera në Mitrovicë të Veriut. Dy vetura tjera me targa RKS në pronësi të sërbëve lokale janë djegur edhe me 30 mars. Rastet e ngjashme në veri janë raportuar edhe në fund vitin e kaluar. Atë botë në veri ka pasur tensione lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës që të gjitha makinat me targa ilegale serbe të riregjistrohen në RKS. Në shenj pakënaqësie me këtë vendim, por edhe për shkak të arrestimit të një ish polici serb të Kosovës, serbet lokal patën ngritur barikada. Më pas Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për targat. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk do ta lejojë vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Kurti në një intervistë për mediumin Klan Kosova me 30 mars ka thënë se marr parasysh rrethanat aktuale, Vučić nuk do të ishte personi dëshiruar në Kosovë. Petković ka thënë se Kurti kot mburret pasi nuk pyetet për diçka të tillë. Sipas Petkovićit, Kurti ka frikë nga vizita e presidentit Vučić sepse e di sa do të thotë kjo për popullin serb në Kosovë. Ukraina e ka shënuar 31 marsin e vjetorin e tërheqjes së forcave ushtarake ruse nga qyteti Zabucha, duke lënë mrapa qindra trupa të civilëve të vrarë nëpër rrugë. Kievi e ka konsideruar ngjarjen e Bucha si masakër dhe krim rus të luftës. Në një video të postuar në rrjetet sociale, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka quajtur masakrën e Bucha simbol të mizorive të kryera nga ushtria ruse. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, në adresën evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.